Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 5 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает праведного Феодора Ушакова.
Сегодня, 5 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά με προσευχή τον δίκαιο Θεόδωρο τον Ουσακόφ.
Святой родился в 1745 году в Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Окончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. В 1790 году возглавил русский флот. За свою службу Федор Ушаков провел 40 кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля. В 1806 году адмирал вышел в отставку и переехал в деревню Алексеевку, неподалеку от Сыноксарского монастыря в Тамбовской губернии. Последние годы жизни посвятил благотворительности. Во время войны с Наполеоном на собственные средства устроил госпиталь для раненых. Адмирал Ушаков обладал глубоким смирением, неподдельной скромностью и искренней верой в Бога. В 2001 году церковь прославила праведного Феодора в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1745 στην επαρχία του Γιαρασλάβλ σε μια φτωχή ευγενή οικογένεια. Αποφύτησε από την ναυτική στρατιωτική σχολή στην Αγία Πετρούπολη και το 1790 ανέλαβε τη διοίκηση του ρωσικού στόλου. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, ο Θεόδωρος Ουσακόφ πραγματοποίησε 40 εκστρατείες, στις οποίες δεν υπέστη ούτε μία ήττα και δεν έχασε ούτε ένα πλοίο. Το 1806 ο Ναύαρχος αποσύρθηκε και μετακόμισε στο χωριό Αλεξέγευκα, κοντά στην Μονή Σαναξάρ, στην επαρχία του Ταμπόφ. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αφιέρωσε στην φιλανθρωπία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου με τον Ναπολέοντα, οργάνωσε με δικά του έξοδα ένα νοσοκομείο για τους τραυματίες. Ο Ναύαρχος Ουσακόφ είχε βαθιά ταπείνωση, γνήσια μετριοφροσύνη και ειλικρινή πίστη στον Θεό. Το 2001 η Εκκλησία δόξασε τον δίκαιο Θεόδωρο στην λίστα των Αγίων.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день празднования иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость с грошиками». Образ Царицы Небесной создал иконописец Московской оружейной палаты Иван Безмин в 1683 году. Реликвию поместили в храме Преображения на Ордынке. По молитвам перед святыней исцелилась от неизлечимой болезни сестра московского патриарха Иоакима Ефимия Петровна Папина. В дальнейшем икона «Всех скорбящих радость» распространилась в многочисленных списках. Один из них хранился в Санкт-Петербурге в деревянной часовне за Невской заставой. Святыня висела рядом с металлической кружкой для сбора пожертвований. 23 июля 1888 года часовня полностью сгорела во время грозы. Икона «Всех скорбящих радость» уцелела в огне. К ней непостижимым образом прикрепились несколько монет из кружки для пожертвований, которая полностью расплавилась. Деньги легли на изображение веером, не коснувшись лика Пречистой Девы. Сейчас образ «Всех скорбящих радость с грошиками» хранится в Санкт-Петербургском храме Святой Троицы.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα εορτασμού της εικόνας της Θεοτόκου «Η χαρά όλων των θλιβωμένων» με τα ψηλά νομίσματα. Η εικόνα της Βασίλισσας του Ουρανού δημιουργήθηκε από τον εικονογράφο της Μόσχας Ιβάν Μπεσμίν το 1683. Η ιερή εικόνα τοποθετήθηκε στο ναό της Μεταμορφώσεως στην Ορντίνγκα. Με προσευχές μπροστά στην Αγία εικόνα, η αδελφή του Πατριάρχη της Μόσχας Ιωακήμ, η Εφημία Πετρόβνα Πάπινα, θεραπεύτηκε από μια ανίατη ασθένεια. Στη συνέχεια, η εικόνα «Η χαρά όλων των θλιβωμένων» διαδόθηκε σε πολλά αντίγραφα. Ένα από αυτά φυλασσόταν στην Αγία Πετρούπολη, σε ένα ξύλινο παρεκκλήσι πίσω από τον ποταμό Νιέβα. Η Αγία εικόνα κρέμονταν δίπλα στο μεταλλικό κουτί για τις δωρεές. Στις 23 Ιουλίου του 1888, το παρεκκλήσι κάηκε εντελώς κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Η εικόνα, η χαρά όλων των θλιβωμένων, παρέμεινε άθικτη. Απροσδόκητα, πολλά νομίσματα από το κουτί για τις δωρεές, το οποίο είχε λιώσει εντελώς, κόλλησαν στην εικόνα. Τα νομίσματα τοποθετήθηκαν σε σχήμα βεντάλιας, χωρίς να αγγίξουν το πρόσωπο της Παναγίας. Σήμερα, η εικόνα «Η χαρά όλων των θλιβωμένων» με τα ψηλά νομίσματα φυλάσσεται στο ναό της Αγίας Τριάδος στην Αγία Πετρούπολη.
По григорианскому календарю сегодня, 5 августа, церковь чествует мученика Евсигния. Святой родился в III веке в Антиохии, сейчас это территория Турции. В молодые годы служил в армии императора Константина Великого, верил во Христа. Стал свидетелем явления на небе креста Господня в 312 году близ Рима. В старости Евсигний оставил военную службу, часто посещал церковь, много молился. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник и начались гонения на христиан, Евсигния арестовали. На тот момент ему было больше 100 лет. Праведный воин смело свидетельствовал о своей вере в Спасителя. Император не пощадил старца и приказал отсечь ему голову. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Евсигний, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 5 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά τον μάρτυρα Ευσίγνιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια. Σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Στα 90 χρόνια υπηρέτησε στον στρατό του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μέγα και πίστευε στον Χριστό. Ήταν μάρτυρας της εμφάνισης του Σταυρού του Κυρίου στον ουρανό το 312 κοντά στη Ρώμη. Στα γερατιά του, ο Ευσίγνιος εγκατέλειψε την στρατιωτική θητεία. Επισκεπτόταν συχνά την Εκκλησία και προσεύχονταν πολύ. Όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Αποστάτης και ξεκίνησαν οι διώξεις των χριστιανών, ο Ευσίγνιος συνελήφθη. Εκείνη την εποχή ήταν πάνω από 100 ετών. Ο δίκαιος πολεμιστής μαρτύρησε με θάρρος για την πίστη του στον Σωτήρα. Ο Αυτοκράτορας δεν δίλιασε και διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ευσίγνια, πρέσβευε. Υπερημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из первой главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем. «Яша, что микрофон Ильеш Андонюш Боришев, тын пражмини кирякиш, тыш орфодок шишинариш, ужин шимфона метополью и мирологию, катадити литургия девашти на пошпажма, а пото проте кефалю тыш протиш и пистолиш, то апостолу Павлу прош Коринфиуш, аж акушуме.
Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия.
Сас паракало дэ, адельфи му, сто онома кэ экс ономатос ту Кирию имон Иису Христу, на исте оли омофони кэ на легете сан апо мия кардия, тин идия омология тис пистеос сас, кэ на мин υπάρχον мэταξί сас схисмата και διαιρέσεις, αλλά να είστε συγκρατημένοι, κατηρτισμένοι και ενωμένοι μεταξύ σας, με τα αυτά φρονήματα και με την αυτήν γνώμη. Διότι, σας το καθιστώ αυτογνωστόν, μου ανεφέρθη από τους οικιακούς και συγγενείς της Χλώης, για σας, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν μεταξύ σας αντιθέσεις και φιλονικίε. Εννοώ δε τούτο, ότι ο καθένας από σας θέλουν να παρουσιάσει ανώτερον τον εαυτόν του από τους άλλους. Λέγει, «Εγώ μεν είμαι του Παύλου μαθητής». Άλλος λέει «Εγώ είμαι του Απολλώ». Και άλλος «Εγώ είμαι μαθητής του Κηφά». Και άλλος «Εγώ είμαι μαθητής του Χριστού». Έχει λοιπόν διαιρεθεί ο Χριστός και η Εκκλησία Του εις κόμματα και εις μερίδας? Ερωτώ ειδικότερα σας, που διαλαλείτε και λέγετε ότι είστε του Παύλου. Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη προς χάριν σας, διαναλάβετε την σωτηρίαν? Ή μήπως έχετε βαπτιστεί στο όνομα του Παύλου? Ας είναι ευλογημένον και δοξασμένον το όνομα του Θεού, ο οποίος έφερεν έτσι τα πράγματα, ώστε από σας να μην βαπτίσω κανένα, ή μη μόνον των Κρίσπων και των Γάιων. Και έτσι δεν μπορεί να πει κανείς ότι εβάπτισα χριστιανούς στο ειδικό μου όνομα. Εβάπτισα ακόμη και την οικογένεια του Στεφανά, εκτός δε από αυτούς δεν γνωρίζω αν έχω βαπτίσει κανέναν άλλο. Άλλωστε, εγώ δεν είχα ως κύριον έργων μου την τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος, διότι δεν με έστειλε ο Χριστός ως Αποστόλων του εις την οικουμένη να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω το χαρμόσυνον μήνυμα της σωτηρίας. Αυτό δε το κήρυγμα δεν το κάνω με την δύναμη και τα ρητορικά σχήματα της ανθρωπίνης σοφίας, μη τυχόν και χάσει την σωτήριον δύναμή του και την άπειρον θείαν αξίαν του ο Σταυρός του Κυρίου. Διότι το περί Σταυρού θείον κήρυγμα εις εκείνους μεν που επιστούν και επιμένουν να βαδίζουν τον δρόμο της απολίας, φαίνεται και θεωρείται μορία. Εις εμάς όμως που το εδέχθημεν και ευρισκόμεθα στον δρόμο της σωτηρίας, είναι, όπως και η προσωπική μας πείρα βεβαιώνει, δύναμις Θεού.
Православная церковь в символе веры, кратком тексте, в котором изложены основы православного вероучения, именуется Единой Святой Соборной и Апостольской. Каждое из этих определений вызывает вопросы, но лидером, наверное, является все же прилагательное «апостольское». Почему? Все очень просто. Как может православная церковь именоваться апостольской, если апостолы умерли уже 2000 лет назад, и новых как будто им на смену не появилось?
Ερθόδευση κλισέ στο σύμβολο της πίστεως. Ένα σύντομο κείμενο που περιγράφει τα θεμέλια της ορθόδευσης πίστης ονομάζεται «Μία Αγία, Καθολική και Αποστολική». Κάθε ένας από αυτούς τους χαρακτηρισμούς εγείλει ερωτήσεις, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι πιθανότατα το επίθετο «Αποστολική». Γιατί? Είναι πολύ απλό. Πώς μπορεί η Ορθόδοξη Εκκλησία να ονομάζεται Αποστολική, αν οι Απόστολοι πέθαναν πριν από 2000 χρόνια και φαίνεται ότι δεν εμφανίστηκαν νέοι στη θέση τους?
Даже с исторической точки зрения такой скепсис не заслуживает уважения. Дело в том, что наряду с апостолами церковью почитаются так называемые равноапостольные христиане и христианки, чьими трудами образовались и на первом этапе развивались новые поместные церкви. Тут можно вспомнить и святую Нину, просветительницу Грузии, святого Патрика, просветителя Ирландии, святителя Николая Касаткина, основателя Японской православной церкви. Таким образом, апостольское служение в церкви живет, но это еще не все. Ακόμα και από ένας τέτοιος σκεπτικισμός δεν αξίζει σεβασμού. Το γεγονός είναι ότι εκτός από τους Αποστόλους, η Εκκλησία τιμά τους λεγόμενους εις Απόστολους Χριστιανούς και Χριστιανές, τον οποίον οι κόποι ίδρυσαν και ανέπτυξαν σε πρώιμο στάδιο νέες τοπικές εκκλησίες. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε την Αγία Νίνο, φωτιστή της Γεωργίας, τον Άγιο Πατρίκιο, φωτιστή της Ιρλανδίας, τον Άγιο Νικόλο Κασάτκιν, ιδρυτή της Ιαπωνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι η Αποστολική Διακονία ζει στην Εκκλησία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Когда Господь Иисус Христос поручил перед вознесением на небо своим ученикам идти проповедовать всем народам, Он дал им это поручение не как группе избранных специалистов по проповеди, а как церкви, которая на тот момент представляла собой группу из 11 человек. Со временем община учеников Христовых значительно расширилась, умножилась, но данное Спасителем поручение осталось в силе и оказалось обращено все так же ко всей церкви,
а значит, и к каждому из нас. Вот оно, Кирюша, Иисус Христос, анетеше принтин аналипситу, что ж рануш, что ж мететешту, на пане кена кирикшун шеулата эсни, то ж это шептитин анатеше охи ош мия омаде кликтон и дикун, что кирихма, а лоше клишие, и опии кинитин штихмия петелунден, а по эндекаатома. Мето перешма ту хрону и кинотите тон масетон ту Христу, апектасике шемандика, пола плащаштике. Ала и анатеше ту шатира, паремене ше ишхике, апенсинсике экшижу, ше олокрили тин эклишие. Ке эпоменош, штон касена поемаш. Да, все обстоит именно так. Каждый православный христианин, рукоположенный и нерукоположенный, призван нести апостольское служение, которое заключается в свидетельстве о Евангелии словом и делом. Это важно помнить и осознавать. Но вполне правомерно может возникнуть вопрос, а готов ли я? Может ли у меня что-то в плане апостольского служения получиться? Не встречу ли я на данном пути исключительно горечь разочарования? Не эча кривошейне та прагмата, каса ортодоксош христианош, хиротеменош, ке ми, калите наек плерошите апостолики диакония, у шиништате, што и мартирия, то евангелию, мелого ке эрго. Авто не шемендико, на то симомоште, ке на то шинедотопиуме, ала борие дикеологимена на прокипше то эротима, име этимош. Борона петихо кати ош простин апостолики диакония, дзен та шемандишо, ше авто то зрома апоклиштика ти пекрие тиш апогоитевшиш. Давайте посмотрим на то, как в прозвучавшем отрывке из первого послания к Коринфянам рассуждает апостол Павел. Неужели кто-то полагает, что перед нами речь самоуверенного героя-победителя? Вовсе нет. Святой Павел фактически расписывается в собственной неудаче. Он долго и упорно проповедовал Коринфянам, а они, стоило ему только уехать из города, начали делиться на группировки, выяснять, кто из них более правильный и духовный христианин. В результате Коринфская церковь оказалась на грани исчезновения. Аж думе по что ихисен апошпожма потем проти пиштоли прош коринфиуш шлагижете апоштолш Павлуш. Ми пошкапиуш пиштеби от ехаме браштама што лога енош авто пиписитику ирва никити. Касолу. О, Агиош Павлуш ушаштика парадехете την ίδια του την αποτυχία. Κύλεται για πολύ καιρό και επίμονα στους Κρινθίους. Και αυτοί, μόλις έφυγε από την πόλη, άρχισαν να χωρίζονται σε παρατάξεις, να διευθυντούν ποιος από αυτούς είναι ο πιο σωστός και πνευματικός χριστιανός. Ως αποτέλεσμα, η εκκλησία της Κορίνθου βρέθηκε στα πρόθυρα εξαφάνισης. Апостол, с одной стороны, выражает самое настоящее разочарование, а с другой постоянно напоминает и себе, и читателям, что выполняет он служение не человеком ему порученное, а Богом. И это значит, что Бог будет помогать и поддерживать, прежде всего тогда, когда никакой надежды уже не останется. И апостольское служение обязательно принесет плоды. Пусть небольшие, но все же принесет. И из малого потом обязательно разобьется что-то большее, как случилось это с апостольской общиной в свое время. Потому не будем падать духом, но будем просить у Христа вдохновения, чтобы, несмотря на все наши слабости и недостатки, Он помогал нам нести апостольское служение не в свою славу, а в славу Божию. О, апостол шапотемия плевраек фражи, тим пьё гнише апогоитевши, «Ке апотин али, шенихош эпенцемиже, что на втото, ке штуш анахноштеш, оте к плероними языкание по дэнту анэцеш антропош, алла о Theos. Ке автошемене оте о Theos са вуиса ке са штилижи. Панапула, тоте по дэн са ипархи камия элпида, ке и апоштолики языкание шихура са фейли карпуш, микруши ишош алла ке пали са фейли, ке апото микро архотера шихура, θα αναπτυχθεί κάτι μεγαλύτερο, όπως συνέβη εκείνη την εποχή με την Αποστολική Κοινότητα. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε, αλλά ας Житишеме, а потом Христо, ебнивши. Оште, пара олеш тиш, а динамішке тиш еліпшиш маш. Намаш писана ік плірошеме ти на поштоліки диконія. Охе я ти дики маш докша, ала я тин докша ту, Сеу.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος και η οικογένειά του.
Митрополит Антоний Храповицкий признавался, что в детстве и юности он не задумывался о той любви, которую питали к нему отец и мать, воспринимая ее как должное. И лишь спустя годы осознал, насколько велика она была. Будущий монах, архиерей, духовный мыслитель и богослов родился 17 марта 1863 года в семье помещика села Ватагина Новгородской губернии Павла Павловича Храповицкого и его супруги Натальи Петровны. По старому календарному стилю в этот день праздновалась память преподобного Алексея Человека Божьего. В честь святого Алексеем и назвали новорожденного. Алеша стал третьим ребенком в семье. У него было двое старших братьев, а спустя некоторое время появился еще один младший. Первые детские воспоминания – мать, сидящая за столом. Перед нею раскрыта большая книга. Это старинное Евангелие 17 века. Наталья Петровна каждый вечер читала вслух по нескольку глав, а дети собирались вокруг нее и внимательно слушали.
Ο Митрополίτης Αντώνιος Χραπαβίτσκι εξομολογήθηκε ότι στην παιδική και νεανική του ηλικία δεν σκεφτόταν την αγάπη που του είχαν ο πατέρας και η μητέρα του, θεωρώντας τον δεδομένη. Μόνο χρόνια αργότερα συνειδητοποίησε πόσο μεγάλη ήταν. Ο μελλοντικός μοναχός, επίσκοπος, πνευματικός στοχαστής και θεολόγος, γεννήθηκε στις 17 Μαρτίου του 1863 στην οικογένεια του Παύλου Παύλοβιτς Χραπαβίτσκι, γεωκτήμονα στο χωριό Βατάγκινο της επαρχίας της πόλης Νόβγοροντ και της συζύγου του Νατάλια Πετρόβνα. Σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, την ημέρα αυτή εορταζόταν η μνήμη του Αγίου Αλέξιου, του ανθρώπου του Θεού. Το νεογέννητο ονομάστηκε Αλεξέη προς τιμήν του Αγίου. Ο Αλλιώς έγινε το τρίτο παιδί της οικογένειας. Είχε δύο μεγαλύτερα αδέλφια και λίγο χρόνο αργότερα ήρθε ένα ακόμη, το μικρότερο. Οι πρώτες του παιδικές αναμνήσεις είναι η μητέρα του να κάθεται στο τραπέζι με ένα μεγάλο βιβλίο ανοιχτό μπροστά της. Είναι ένα παλιό Ευαγγέλιο του 17ου αιώνα. Η Νατάλια Πετρόβνα διάβαζε δυνατά αρκετά κεφάλαια κάθε βράδυ και τα παιδιά μαζεύονταν γύρω της και άκουγαν με προσοχή.
Когда Алёше исполнилось 7 лет, Павел Павлович получил должность секретаря земской управы, и семейство Храповицких переехало из своего сельского поместья в Новгород. Они поселились в двух шагах от главной городской святыни, древнего Софийского собора. Каждое воскресенье вся семья посещала литургию. Алёше так нравилось бывать в соборе, что он с разрешения родителей ходил туда и в будние дни, обычно с кем-нибудь из братьев. В Софийском соборе на Страстной Седмице, предпасхальной неделе, мальчик впервые увидел чин омовения ног. Архиерей в знак смирения умывал ноги священникам, повторяя поступок самого Христа, который омыл ноги своим ученикам. Вернувшись домой из храма, Алёша убедил своих братьев воспроизвести этот чин. Подражание увиденному в соборе еще долго оставалось его любимым занятием. Привезенный родителями из родной деревни в древний священный Новгород, «Я возлюбил Христову церковь, почувствовал своей младенческую душою величие Божие и возвышенную истину нашей веры», вспоминал митрополит Антоний Храповицкий.
Όταν ο Αλλιώς ήταν 7 ετών, ο Павел Павлович διορίστηκε γραμματέας της διοίκησης της περιοχής και η οικογένεια Храповицки μετακόμισε από το αγροτικό κτήμα της στο Νόβγαρο. Εγκαταστάθηκαν σε απόσταση αναπνοής από το κύριο ιερό της πόλης, τον αρχαίο καθεδρικό ναό της Σοφίας. Κάθε Κυριακή όλη η οικογένεια παρακολουθούσε τη λειτουργία. Στον Αλλιώσα άρεσε τόσο πολύ να βρίσκεται στον καθεδρικό ναό, που με την άδεια των γονέων του πήγαινε εκεί και τις καθημερινές, συνήθως με ένα από τα αδέλφια του. Στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας τη Μεγάλη Εβδομάδα, την εβδομάδα πριν από το Πάσχα, το αγόρι είδε για πρώτη φορά την τελετή του πλησίματος των ποδιών. Ο επίσκοπος έπλαινε τα πόδια των ιερέων ως ένδειξη ταπεινοφροσύνης, επαναλαμβάνοντας την πράξη του ίδιου του Χριστού, ο οποίος έπλαινε τα πόδια των μαθητών του. Επιστρέφοντας στο σπίτι του από το ναό, Ο Αλιώσα έπεισε τα αδέλφια του να αναπαράγουν αυτήν την τελετή. Η μίμηση όσων έβλεπε στον καθεδρικό ναό παρέμεινε η αγαπημένη του ασχολία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφού ήρθα με τους γονείς μου από το γενέθλιο χωριό μου στην αρχαία ιερή πόλη του Νόβγκραντ, αγάπησα την Εκκλησία του Χριστού. Ένιωσα με την βρεφική μου ψυχή το μεγαλείο του Θεού και την ύψιστη αλήθεια της πίστης μας, θυμάται ο Μητροπολίτης Αντώνιος.
Отец и мать Алёши были образованными людьми, много читали и выписывали самую разную прессу, в том числе популярный в те годы журнал для всех. На его страницах мальчик однажды прочитал об оптинском старце Амвросии. Именно тогда у Алёши впервые появилось желание стать монахом. Сами того не ведая, способствовали этому и родители. Огромное впечатление оставила в душе Алёши поездка вместе с отцом в монастырь преподобного Антония Римлянина близ Новгорода. Позже мать взяла мальчика в поездку к себе на родину, в Харьков. Проездом они на несколько дней остановились в Москве. Наталья Петровна показала Алёше собор Василия Блаженного, который вызвал в душе ребенка благоговейный трепет. Когда Алексею исполнилось 9 лет, Храповицкие переехали в Петербург. Пришла пора получать образование. Алёша попросил родителей отдать его в духовное училище. Но Павел Павлович и Наталья Петровна не были готовы к такому выбору сына. Духовенство в то время носило потомственный, сословный характер.
Ο πατέρας και η μητέρα του Αλёши ήταν μορφωμένοι άνθρωποι. Διάβαζαν πολύ και ήταν συνδρομητές σε όλα τα είδη τύπου, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς εκείνα τα χρόνια περιοδικό για όλους. Στις σελίδες του το αγόρι διάβασε κάποτε για τον γέροντα Αμβρόσιο της Όπτινα. Τότε ήταν που ο Αλιώσα είχε για πρώτη φορά την επιθυμία να γίνει μοναχός. Χωρίς να το συνειδητοποιούν, οι γονείς του συνέβαλαν επίσης σε αυτό. Ένα ταξίδι με τον πατέρα του στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου του Ρωμαίου, κοντά στο Νόβγκραντ, έκανε μεγάλη εντύπωση στην ψυχή του Αλιώσα. Αργότερα, η μητέρα του πήρε το αγόρι σε ένα ταξίδι στην πατρίδα της, στο Χόρκοβο. Κατά τη διέλευσή τους, σταμάτησαν στη Μόσχα για λίγες ημέρες. Η Νατάλια Πετρόβνα έδειξε στον Αλιώσα τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος προκάλεσε δέος στην ψυχή του παιδιού. Όταν ο Αλεξή ήταν 9 ετών, οι Χραπαβίτσκοι μετακόμισαν στην Αγία Πετρούπολη. Είχε έρθει η ώρα να αποκτήσουν μόρφωση. Ο Αλιώσα ζήτησε από τους γονείς του να τον στείλουν σε μια θεολογική σχολή, αλλά ο Παύλ Παύλοβιτς και η Νατάλια Πετρόβνα δεν ήταν έτοιμοι για μια τέτοια επιλογή του γιού τους. Ο κλήρος εκείνη την εποχή είχε κληρονομικό και ταξικό χαρακτήρα.
В дворянском роду Храповицких священнослужителей не было, и родители считали, что их сын должен сделать светскую карьеру. Поэтому определили мальчика в пятую петербургскую гимназию, в которой он проучился 7 лет и выпустился с золотой медалью. Теперь Алексей был тверд в своем намерении избрать духовный путь. После долгого и серьезного разговора родители поддержали его и благословили. Молодой человек подал документы в Петербургскую духовную академию. Окончил он ее уже в сане иеромонаха. В 1885 году Алексей Храповицкий принял постриг с именем Антоний. Он пережил большевистский переворот 17 года и в это непростое время был возведен в чин митрополита. Потом была эмиграция, и связь с родными на долгие годы оказалась затруднена. Лишь однажды кому-то из родственников удалось передать митрополиту Антонию фотографию матери, сделанную незадолго до кончины Натальи Петровны. Владыка благоговейно поцеловал ее и повесил над своим письменным столом.
Δεν υπήρχαν κληρικοί στην ευγενή οικογένεια Χραπαβίτσκι και οι γονείς πίστευαν ότι ο γιος τους έπρεπε να κάνει κοσμική καριέρα. Ως εκ τούτου, διόρισαν το αγόρι στο 5ο γυμνάσιο της Αγίας Πετρούπολης, όπου σπούδασε για 7 χρόνια και αποφύτησε με χρυσό μετάλλιο. Τώρα, ο Αλεξέη ήταν σταθερός στην πρόθεσή του να επιλέξει τον πνευματικό δρόμο. Μετά από μια μακρά και σοβαρή συζήτηση, οι γονείς του τον υποστήριξαν και τον ευλόγησαν. Ο νεαρός υπέβαλε έγγραφα στη Θεολογική Ακαδημία της Πετρούπολης. Αποφύτησε από αυτήν ήδη με το βαθμό του ιερομονάχου. Το 1885, ο Αλεξέη Χραπαβίτσκι έλαβε τη μοναχική κουρά με το όνομα Αντώνιος. Επέζησε από τον Μπολσεβίκικο πραξικόπημα το 1917 και σε αυτή τη δύσκολη εποχή ανυψώθηκε στο βαθμό του Μητροπολίτη. Στη συνέχεια είχε μετανάστευση και η επικοινωνία με τους συγγενείς ήταν δύσκολη για πολλά χρόνια. Μόνο μια φορά ένας από τους συγγενείς του κατάφερε να δώσει στον Μητροπολίτη Αντώνιο μια φωτογραφία της μητέρας του, που είχε τραβηχτεί λίγο πριν από τον θάνατο της Νατάλια Πετρόβνα. Ο δεσπότης φίλησε τη φωτογραφία ευλαβικά και την κρέμασε πάνω από το γραφείο του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Та мистика της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Ο βασιλιάς Δαβίδ.
1993 год. Древний город Дан на северной границе Израиля с Сирией. Уже более 20 лет археолог Авраам Биран ведет здесь раскопки. За годы упорного труда ему удалось найти и древние ворота бронзового века, и мощные стены, и знаменитое святилище, о котором мы знаем из Библии. Но самой значительной находкой Бирана станут три простых и неприметных обломка когда-то единого камня. Именно этому камню, названному Стеллой и Стельдана, суждено будет повлиять на наше представление о древней истории. Под пылью тысячелетий изумленный археолог обнаружил надпись, в которой упоминается имя самого царя Давида.
Итан, то 1993, στην αρχαία πόλη Δαν, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τη Σύρια. Για πάνω από 20 χρόνια, ο αρχαιολόγος Αβραάμ Μπιράν κάνει ένα σκαφές εδώ. Μετά τα χρόνια της σκληρής δουλειάς, κατάφερε να βρει τόσο τις αρχαίες πύλες της εποχής του Χαλκού, όσο και τους ισχυρούς τοίχους και το διάσημο ιερό για το οποίο γνωρίζουμε από τη Βίβλο. Αλλά η πιο σημαντική ανακάλυψη των Μπιράν θα είναι τρία απλά και ασήμαντα θράψματα από μια πέτρα που κάποτε ήταν ενιαία. Αυτή η πέτρα, που ονομάστηκε Στήλη από το Τελντάν, θα επηρεάσει τις ιδέες μας για την αρχαία ιστορία. Κάτω από την σκόνη των χιλιετιών, ο εκπληκτικός αρχαιολόγος ανακάλυψε μια επιγραφή, στην οποία αναφέρεται το όνομα του ίδιου του βασιλιά Δαβίδ.
Библия очень много говорит о царе Давиде. Она называет его не просто великим царем, но и основателем целой династии. Именно из дома Давида, как верили иудеи и христиане, должен был прийти Мессия. По тексту Библии историки сумели примерно вычислить, что Давид жил на рубеже 11 и 10 веков до нашей эры. Но вот незадача. Ни один документ или археологический памятник до сих пор даже не упоминал о существовании такого царя, как Давид. Поэтому до находки в Дане многие ученые считали царя Давида всего лишь мифической фигурой.
И Библия мила πολύ για τον βασιλιά Давид. Τον ονομάζει όχι απλώς έναν σπουδαίο βασιλιά, αλλά τον ιδρυτή μιας ολόκληρης δυναστείας. Ακριβώς από τον οίκο του Δαβίδ, όπως πίστευαν οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί, έπρεπε να έρθει ο Μεσσίας. Με βάση το κείμενο της Βίβλου, οι ιστορικοί κατάφεραν να υπολογίσουν περίπου ότι ο Δαβίδ έζησε στα τέλη του 11ου και στις αρχές του 10ου αιώνα π.Χ. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Κανένα έγγραφο ή αρχαιολογικό έβριμα μέχρι τώρα δεν είχε καν αναφέρει την ύπαρξη ενός τέτοιου βασιλιά, όπως ο Δαβίδ. Γι' αυτό, πριν από την ανακάλυψη στον Ντάν, κάποιοι επιστήμονες θεωρούσαν τον βασιλιά Δαβίδ απλώς μια μυθική φιγούρα.
Интересно, что надпись на стеле оставил тот, кто совсем не хотел бы оказывать Давиду такую услугу. Это был главный враг Израиля в то время – сирийский царь. В 9 веке до нашей эры он ненадолго завоевал район Дана и в честь своей несравненной победы поставил памятную стеллу. Именно ее обломки археологи и нашли в 90-х годах 20 века, спустя почти 3000 лет после событий. Понятно, почему обломки. Зачем жителям Дана беречь какой-то памятник, поставленный в честь победы над ним? Можно представить, какова была вероятность того, что от стелы вообще что-то останется.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η επιγραφή στην στήλη γράφτηκε από κάποιον που σίγουρα δεν θα ήθελε να κάνει μια τέτοια χάρη στον Δαβίδ. Αυτός ήταν ο κύριος εχθρός του Ισραήλ εκείνη την εποχή, ο Σύριος βασιλιάς. Τον 9ο αιώνα π.Χ. για λίγο κατάκτησε την περιοχή του Ντάν και για να τιμήσει την ασυγκρίτητη νίκη του έστησε μια αναμνηστική στήλη. Ακριβώς τα θράψματα της βρήκαν οι αρχαιολόγοι τη δεκαετία του 90 του 20ου αιώνα, μετά από σχεδόν 3.000 χρόνια από τα γεγονότα. Είναι κατανοητό γιατί βρήκαν θράψματα. Γιατί οι κάτοικοι του Ντάν να φυλάξουν κάποιο μνημείο που έστησαν κάποιοι για την νίκη εναντίον τους? Μπορεί κανείς να φανταστεί πόσες ήταν οι πιθανότητες να παραμείνει κάτι από αυτή τη στήλη?
Нам очень повезло. В надписи из Тельдана сирийский царь хвастается своей победой не только над царем Израиля. На стеле действительно можно различить два очень важных для истории слова – «дом Давида», по-еврейски «бет Давид». Получается, что всего через 150 лет после предполагаемой жизни царя его имя уже выбито на камне. Похоже, Давид и вправду был реальным историческим деятелем.
Είμαστε τυχεροί. Στην επιγραφή από το Τελντάν, ο Σύριος βασιλιάς καυχαίται για την νίκη του όχι εναντίον του βασιλιά του Ισραήλ. Στην στήλη πράγματι μπορεί κανείς να διακρίνει δύο πολύ σημαντικές λέξεις για την ιστορία. Οίκος Δαβίδ. Στα εβραϊκά, Μπετ Δαβίδ. Αποδεικνύεται ότι μόλις 150 χρόνια μετά την υποτιθέμενη ζωή του βασιλιά, το όνομά του ήταν ήδη χαραγμένο στην πέτρα. Αυτό σημαίνει ότι ο Δαβίδ ήταν πράγματι ένας πραγματικός ιστορικός χαρακτήρας.
Забавно, что имя самого хвастливого сирийского царя на стеле не сохранилось. Конечно, историки догадываются, как его звали. Однако понятно точно, вряд ли гордый сирийский правитель мечтал прославиться подобным образом. Спустя 3000 лет его война с Израилем мало кого интересует, как и его имя. Зато надпись из Тель-Дана стала главным доказательством существования царя Давида.
То оно ту идею ту Сирию Василя дэн сожете стин стиле. Φυσικά οι ιστορικοί μαντεύουν πως τον έλεγαν. Ένα είναι σίγουρο. Αμφιβάλλω αν ο υπερήφανος Σύριος ηγεμόνας ονειρευόταν να γίνει διάσημος με αυτόν τον τρόπο. Μετά από 3.000 χρόνια, ο πόλεμός του με το Ισραήλ ενδιαφέρει λίγους, όπως και το όνομά του. Αλλά η επιγραφή από το Τελ Ντάν έγινε η κύρια απόδειξη της ύπαρξης του βασιλιά του Δαβίδ.
Τάινη Biblii.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Radio Vera. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ινοκέντιος Σιμπυρικόφ.
Жители Иркутска из уст в уста передавали новость о знаменитом богаче Сибирякове. Рассказывали, что вчера к нему пришла монахиня с просьбой пожертвовать немного на храм, а он, недолго думая, вынул из сейфа все деньги, 140 тысяч, да еще, говорят, извинился, простите, мол, матушка, больше сейчас в наличности не имею. Иннокентий Михайлович Сибиряков, неслыханно щедрый поступок которого так изумил и восхитил горожан, был наследником золотых приисков, приносящих ему 3 тонны чистого золота в год.
И катеки ту Иркутск διέδιδαν από στόμα σε στόμα τα νέα για τον διάσημο πλούσιο Сибиряков. Έλεγαν ότι χθες πήγε μία μοναχή σε αυτόν και του ζήτησε να κάνει δωρεές για την εκκλησία. Και αυτός, δίχως δισταγμό, πήρε όλα τα χρήματα από το χρηματοκιβώτιό του, 140.000 ρούβλια, και όπως είπαν, ζήτησε συγγνώμη. Συγγνώμη, μοναχή, δεν έχω άλλα μετρητά τώρα. Ο Ινοκέντιος Μιχάηλαβιτς Σιμπυριακόφ, η πρωτοφανής γενοδορία του οποίου εξέπληξε και ενθουσίασε τους κατοίκους της πόλης, ήταν κληρονόμος χρυσορυχίων, που το απέφεραν 3 τόνους καθαρού χρυσού το χρόνο.
Ему едва исполнилось 14, когда он стал полноправным владельцем этого в прямом смысле золотого бизнеса. В 1874 году его отец скоропостижно скончался. Юноша в это время находился в Петербурге, учился в гимназии. Иннокентий не впал в радостную подростковую эйфорию от свалившихся миллионов и не стал закатывать веселых пирушек. Молодой человек воспринял случившееся как непостижимую волю Господа и дал себе и Богу обещание употребить богатство во благо людей. Очень скоро появилась и возможность это сделать. Гимназия, где учился Сибиряков, нуждалась в ремонте, но средств постоянно не хватало, и здание продолжало ветшать. 15-летний ученик выкупил дом, произвел в нем значительные переделки, чтобы потом вернуть гимназии полностью отремонтированное, оснащенное по самым современным стандартам здание.
Ήταν 14 ετών, όταν έγινε ο νόμιμος ιδιοκτήτης αυτής της κυριολεκτικά χρυσής επιχείρησης. Το 1874 ο πατέρας του πέθανε ξαφνικά. Ο νεαρός τότε βρισκόταν στην Αγία Πετρούπολη, σπούδαζε στο γυμνάσιο. Τα εκατομμύρια που έλαβε απροσδόκητα δεν προκάλεσαν στον Ινοκέντιο εφηβική εφορία και δεν άρχισε να κάνει φοιτητικά γλέντια. Δέχθηκε αυτό που συνέβη ως ακατανόητο θέλημα του Θεού και υποσχέθηκε στον εαυτό του και στον Θεό να χρησιμοποιήσει τον πλούτο προς όφελος των ανθρώπων. Πολύ σύντομα ήρθε και η ευκαιρία να το κάνει. Το Λύκειο, όπου σπούδαζε ο Σιμπυρικόφ, χρειαζόταν επισκευή, αλλά τα κονδύλια ήταν συνεχώς ανεπαρκή και το κτίριο συνέχιζε να καταραίει. Ο 15χρονος μαθητής αγόρασε το κτίριο και έκανε σημαντικές αλλαγές Για να επιστρέψει στο Λύκειο ένα πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο κτίριο, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα.
Не забывал он и родную Сибирь. Школы, музеи, библиотеки Иркутска и других городов с благодарностью принимали щедрую помощь молодого благотворителя. А в Петербурге Иннокентий Михайлович регулярно оказывал финансовую поддержку высшим женским бестужевским курсам, пожертвовал 50 тысяч рублей на создание первого женского медицинского института в России. Он являлся почетным членом общества попечения о бедных и больных детях. Свою фешенебельную дачу в окрестностях Выборга Сибиряков подарил обществу бедных женщин. В ней был устроен детский приют для девочек. Большие суммы выделял Иннокентий Михайлович на стипендии для гимназистов и студентов. Более 70 молодых людей получили на его средства образование в вузах России и Европы. Он с большим уважением относился к науке и профинансировал несколько исследовательских проектов и научных экспедиций.
Δεν ξεχνούσε και την πατρίδα του, τη Σιβηρία. Σχολεία, μουσεία και βιβλιοθήκες στο Ιρκούτσκ και σε άλλες πόλεις δέχθηκαν με ευγνωμοσύνη την γενναιόδορη βοήθεια του νεαρού φιλανθρώπου. Και στην Αγία Πετρούπολη, ο Ινοκέντιος Μιχάηλαβιτς έδινε τακτικά δωρές στα ανώτερα Ινστιτούτα Γυναικών του Μπεστούζεφ και δώρησε 50.000 ρούβλια για την ίδρυση του πρώτου γυναικείου ιατρικού Ινστιτούτου στην Ρωσία. Ήταν επίτιμο μέλος της εταιρείας Φροντίδας Φτωχών και Ασθενών Παιδιών. Ο Σιμπηρικόφ έδωσε το μοντέρνο εξοχικό σπίτι του κοντά στο Βίμπαργκ στην εταιρεία Φτωχών Γυναικών. Χρησιμοποιήθηκε για να οργανώσει ένα ορφανοτροφείο για τα κορίτσια. Ο Ινοκέντιος Μιχάηλαβιτς διέθεσε μεγάλα ποσά για υποτροφίες σε μαθητές λυκείου και κολεγίου. Περισσότερο από 70 νέοι έλαβαν εκπαίδευση σε πανεπιστήμια της Ρωσίας και της Ευρώπης με δικά του έξοδα. Σεβόταν την επιστήμη και χρηματοδοτούσε μερικά ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές αποστολές.
Сибиряков и сам много путешествовал. Объехав всю Европу, он с горечью осознавал, что людьми нередко движет жажда денег, ибо они ошибочно отождествляют богатство со счастьем. Сам же Сибиряков никогда так не считал. «Вот я миллионер», — говорил он, — «но счастлив ли я? Нет. Все мое богатство в сравнении с тем, чего жаждет душа моя, есть ничто». Жажда души Иннокентия Михайловича была в Боге. Так вышло, что он не обзавелся семьей и уже давно подумывал о том, чтобы стать монахом. Церкви он отдавал и свое сердце, и свое богатство. Он финансировал строительство храма Казанской иконы Божьей Матери в Иркутске, внес 25 тысяч на устройство Свято-Троицкого Никола-Уссурийского монастыря. 2,5 миллиона было роздано им по бедным монастырям России. А вскоре Иннокентий Михайлович исполнил свое давнее стремление – в 1894 году он принял монашеский постриг и поселился в Свято-Андреевском скиту на Святой горе Афон. В 2009 году комиссия по канонизации Русской Православной Церкви приступила к рассмотрению вопроса о прославлении в лике святых этого благотворителя и монаха.
Ο Сибиряков ταξίδευε πολύ. Είχε ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και συνειδητοποιούσε με πικρία ότι οι άνθρωποι είναι άπλιστοι με το χρήμα, καθώς λανθασμένα ταυτίζουν τον πλούτο με την ευτυχία. Ο ίδιος ο Σιμπηρικόφ δεν το σκέφτηκε ποτέ. «Να, είμαι εκατομμυριούχος», έλεγε. «Μα είμαι ευτυχισμένος?» «Όχι, όλα τα πλούτη μου δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που λαχταράει η ψυχή μου». Η ψυχή του Ινοκέντιου Μιχάλαβιτς λαχταρούσε τον Θεό. Έτυχε να μην έχει οικογένεια και σκέφτονταν εδώ και πολύ καιρό να γίνει μοναχός. Έδωσε την καρδιά και τον πλούτο του στην Εκκλησία. Χρηματοδότησε την κατασκευή του ναού της εικόνας της Παναγίας του Καζάν στο Ιρκούτσκ. Έδωσε 25.000 ρούβλια στην μονή της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Νικολάου στο Ουσουρίσκ. 2,5 εκατομμύρια έδωσε στα φτωχά μοναστήρια της Ρωσίας. Και σύντομα, ο Ινοκέντιος Μιχάηλαβιτς εκπλήρωσε την μακρόχρονη επιθυμία του. Το 1894 έλαβε την μοναχική κουρά και εγκαταστάθηκε στην σκήτη του Αγίου Ανδρέα στο Άγιο Όρος. Το 2009 η Κανονική Επιτροπή της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας άρχισε να εξετάζει το ζήτημα της αγιοποίησης αυτού του ευεργέτη και μοναχού.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Иван Крамской. О Христос в Эремо.
Маргарита Константиновна,
А вас не смущает вот эта картина «Христос в пустыне»?
Маргарита Константиновна, да сас бердеве автос о пинакас, о Христос в эремо?
Произведение Ивана Крамского? Нет, Наташа, это одно из моих любимых полотен здесь, в Третьяковской галерее. А тебя оно смутило?
Το έργο του Ιβάν Κραμσκόη? Όχι, Νατάσα. Αυτός είναι ένας από τους αγαπημένους μου πίνακες εδώ στην Πινακοθήκη Τριτιακόφ. Εσένα σε μπέρδεψε?
Мне кажется, Иисус Христос здесь слишком беспомощный. Холодный рассвет, безжизненная пустыня и на этом фоне усталый босой человек, сидящий на камне. В его фигуре нет божественного величия. Она внушает скорее жалость, чем благоговение.
Ναι, νομίζω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ αβοήθητος εδώ. Μια κρύα αυγή, μια άψυχη έρημος. Και σε αυτό το φόντο, ένας κουρασμένος ξυπόλυτος άνδρας που κάθεται σε ένα βράχο. Δεν υπάρχει το θεϊκό μεγαλείο στη μορφή του. Εμπνέει ίκτο παρά δέος.
Подобные упреки в адрес Ивана Крамского звучали еще в 1872 году, когда он представил картину на второй передвижной выставке в Санкт-Петербурге. Критики говорили: «Это не Христос». А художник возражал на это, что когда Иисус жил среди людей, многие в нем также не узнали Мессию. А между тем еще в книге пророка Исаии о Спасителе сказано, что он муж скорбей, и нет в нем ни вида, ни величия.
Такие мольбы про тон Иван Крамской акустикан еще από το 1872. Όταν παρουσίασε τον πίνακα στη δεύτερη περιοδεύουσα έκθεση στην Αγία Πετρούπολη. Οι κριτικοί έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο Χριστός». Και ο καλλιτέχνης υποστήριξε ότι όταν ο Ιησούς ζούσε ανάμεσα στους ανθρώπους, πολλοί άνθρωποι δεν αναγνώριζαν σε αυτόν τον Μεσσία. Εν τω μεταξύ, στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα αναφέρεται για τον Σωτήρα ότι είναι ο άνθρωπος των θλίψεων και ότι δεν υπάρχει ούτε θέα ούτε μεγαλοπρέπεια σε αυτόν.
Но эти слова пророк говорил о распятом Христе, а на картине Ивана Крамского еще далеко до распятия.
Αλλά ο προφήτης μίλησε με αυτά τα λόγια για τον σταυρωμένο Χριστό και στον πίνακα του Ιβάν Крамской απέχει ακόμη πολύ από τη Σταύρωση.
Наташенька, в земной жизни Иисуса нет моментов далеких от креста. Он затем и пришел в этот мир, чтобы принять мученическую смерть. Даже на иконах Богородицы, где Христос изображен младенцем, угадывается тема его страдания. Лик Божьей Матери скорбен, поскольку Рождество и распятие едины. А сорокадневный пост Спасителя, представленный на картине Ивана Крамского, можно назвать началом пути на Голгофу.
Наташа, δεν υπάρχουν στιγμές στη γήινη ζωή του Ιησού που να απέχουν πολύ από τον Σταυρό. Ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να δεχτεί το μαρτύριο. Ακόμα και στις εικόνες της Παναγίας, όπου ο Χριστός απεικονίζεται ως παιδί, το θέμα του πόνου του είναι εμφανές. Το πρόσωπο της μητέρας του Θεού είναι ταπεινό, επειδή η γέννηση και η σταύρωση είναι ένα. Και η 40ήμερη νηστεία του Σωτήρος που απεικονίζεται στον πίνακα του Ιβάν Κραμσκόη μπορεί να ονομαστεί η αρχή του δρόμου προς τον Γολγοθά.
Потому что Иисус голодал в пустыне.
Επειδή ο Ιησούς λιμοκτονούσε στην έρημο.
Потому что там он преодолел испытания, чтобы вскоре выйти на решающую битву со злом. Евангелие рассказывает, что в пустыне дьявол трижды приступал к Спасителю с соблазнами. Сначала он призывал алчущего Бога человека обратить камни в хлеб. Затем перенес его на вершину Иерусалимского храма со словами: «Если ты Сын Божий, бросься вниз». Ибо написано: «Ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя». И, наконец, обещал власть над всеми земными царствами, если Христос поклонится ему.
Επειδή εκεί πέρασε τις δοκιμασίες για να βγει σύντομα στην αποφασιστική μάχη με το κακό. Το Ευαγγέλιο λέει ότι στην έρημο ο διάβολος ήρθε στον Σωτήρα με πειρασμούς τρεις φορές. Πρώτον παρότρινε τον διψασμένο θεάνθρωπο να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμί. Στη συνέχεια τον μετέφερε στην κορυφή του ναού της Ιερουσαλήμ με τα εξής λόγια: «Αν είσαι ο Υιός του Θεού, πέσε κάτω, γιατί η Γραφή λέει: θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους». Και τέλος, υποσχέθηκε εξουσία πάνω σε όλα τα γήινα βασίλεια, αν ο Χριστός υποκλινόταν μπροστά του.
Разве Иисусу было трудно отказаться, ведь он же Бог?
Ήταν δύσκολο για τον Ιησού να αρνηθεί, αφού είναι Θεός.
Бог, но и человек в полной мере, во всем подобный нам, кроме греха. Испытание в пустыне требовало от Христа предельного сосредоточения, молитвенного усилия, внутренней работы. Именно это хотел показать Иван Крамской в своей работе. Он так описывал Христа: усталый, измученный, истрадавшийся, сидит он один между холодными камнями, руки крепко сжаты, ноги поранены, голова опущена. Молчит так давно, что губы запеклись.
Θεός, αλλά και άνθρωπος σε όλο του το μεγαλείο, σαν εμάς σε όλα, εκτός από την αμαρτία. Η δοκιμασία στην έρημο απαιτούσε από τον Χριστό την μέγιστη συγκέντρωση, την προσευχητική προσπάθεια, την ουστηρική εργασία. Αυτό ακριβώς ήθελε να δείξει στο έργο του Ιβάν Κραμσκόη. Περιέγραψε τον Χριστό ως εξής: κουρασμένος, εξαντλημένος, υποφέροντας κάθεται μόνος ανάμεσα στις κρύες πέτρες. Τα χέρια του είναι σφιγμένα, τα πόδια του είναι πληγωμένα, το κεφάλι του σκυμμένο. Είναι σιωπηλός για τόσο πολύ καιρό που τα χείλη του έχουν καεί.
Но ведь все это уже в прошлом. Иисус и в пустыне дьявола посрамил, и воскрес. Наверное, правильнее показать его людям победителем, а не страдальцем.
Но все это анекунит в прошлом. Иисус нікісе тон дьяволо стін еримо кі анастіфіке. Ісус ήταν пьо состо на тон порусіазмо с антропос ос нікіті кі охі ос пасхонда.
Воскресение Христа и его победа над смертью, безусловно, самая большая отрада для христианина. Но и память о том, что он прошел земной путь страданий и испытаний как человек, может быть утешительной. Об этом апостол Павел сказал: «Ибо Господь сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь».
Η Ανάσταση του Χριστού και η νίκη Του επί του θανάτου είναι σίγουρα μεγαλύτερη χαρά για έναν χριστιανό. Αλλά η ανάμνηση ότι πέρασε από ένα γήινο ταξίδι πόνου και δοκιμασιών ως άνθρωπος μπορεί να είναι παρήγορη. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε, αφού ο ίδιος ο Κύριος υπέμεινε όταν μπήκε σε πειρασμό, μπορεί επίσης να βοηθήσει εκείνους που μπαίνουν σε πειρασμό.
Кажется, я начинаю понимать. Вы хотите сказать, что в минуту испытания или сомнения человеку важно не только всемогущество Бога, но и его близость, понимание?
Νομίζω ότι αρχίζω να καταλαβαίνω. Θέλετε να πείτε ότι σε μια στιγμή δοκιμασίας ή αμφιβολίας δεν είναι μόνο η πανοδυναμία του Θεού που έχει σημασία για τον άνθρωπο, αλλά η εγκύτητά του, η κατανόηση.
Ну, конечно, Наташенька. И Крамской свою картину в первую очередь адресовал тем людям, которые стоят перед нравственным выбором, борются с искушением.
Ναι, Наташа. Και ο Крамской απευθύνεται με τον πίνακά του πρώτα απ' όλα σε εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά σε μια ηθική επιλογή, παλεύοντας με τον πειρασμό.
А хоть раз в жизни такой непростой выбор встает, наверное, перед каждым.
Και τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους ο καθένας πιθανώς αντιμετωπίζει μια τέτοια δύσκολη επιλογή.
И каждый может поразмышлять над полотном «Христос в пустыне» в Третьяковской галерее. Вспомнить о том, что победитель зла и смерти на себе испытал немощи человеческой природы. И попросить у него помощи.
Και ο καθένας μπορεί να αναλογιστεί μπροστά σε αυτόν τον πίνακα, ο Χριστός στην έρημο, στην πινακοθήκη Τριτιακόφ, και να θυμηθεί ότι ο νικητής του κακού και του θανάτου βίωσε τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης. Και να του ζητήσει βοήθεια.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό
της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.